jeg sidder på mit kontorfællesskab, og da jeg kom i morges, så skete der faktisk noget utroligt pinligt. Jeg hævde stikket ud af min iPhone, og så bragede der min løbespilleliste ud. Og det var Millennial Misery, som man kalder det. Jeg ved ikke, om I kender det. Du ved, altså pop, der sidder fast i 2010'erne.
Lidt gakker, tænker jeg.
Det var Black Eyed Peas. Okay. og jeg er så flov, men det er godt, at jeg snart flytter, så de skal aldrig se mig igen, heldigvis. Men Lasse, jeg tænker på, om det er mere eller mindre pinligt, end at have en Tesla i øjeblikket.
Ja, skal vi snakke om det, synes du?
Ja, altså, det synes jeg faktisk, vi skal.
Altså, jeg er faktisk blevet drillet en hel del på redaktionen her på Stjerner og Striber. Og jeg skal ikke sige af hvem, men jeg har fået nogle kommentarer over, at jeg har en Tesla i indkørsel.
Af mig.
Ja,
okay. Lasse, har du fucking solgt din Tesla, eller har du stadigvæk det noget med, du på jagt efter en deal?
Herover der er der jo dukket billeder op af folk, der har simpelthen ændret logoerne på deres Tesla, så det ser ud, som om det er en Hyundai, eller en BMW, eller en Audi.
Rigtigt?
Altså, hvor de simpelthen har sat de der logoer på og skrevet, hvad det er, som du ved, Audi A3, eller hvad det hedder. Og,
ja.
Altså, og man kan jo tydeligvis se det til en Tesla.
Gud, hvor er det sjovt. Jeg har også set, der er rigtig mange, der sætter klistermærker på, hvor der står, jeg købte den her Tesla, før Elon Musk, han blev vanvittig. Det kan være, du skal have sådan en, Lasse.
The golden age of America begins right now.
This is the comeback king.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
We will never give up.
I was saved by God to make America great again.
God bless you all.
Der var en gang, hvor Donald Trump han gik rigtig meget op i, hvordan aktiemarkedet reagerede på hans præsidentielle gøren og laden. De tider er forbi, for Trump han har affyret de første skud i en global handelskrig, som blandt andet har ramt Danmark og EU. Handelskrigene kommer til at gøre ondt på amerikanerne, og de falder heller ikke i god jord på Wall Street. Men Trump han virker ikke synderligt påvirket af det. I hvert fald så siger han på en ganske rolig måde til Fox News, at han ikke vil afvise, at der er en recession på vej.
Are you expecting a recession this year?
I hate to predict things like that.
Ja. Blandt økonomer og eksperter, så bliver der ikke kun talt om muligheden for en recession. Der bliver også talt om en Trump-session, skabt af den usikkerhed, som Trumps mange ofte bombastiske og modsatrettede meldinger, de skaber. Hvordan amerikanerne reagerer på alt det her, det dykker vi dybt, dybt ned i dag. Og nu fik jeg jo sagt, at Trump ikke går så meget op i aktiemarkedet længere. Det passer faktisk ikke helt. Der er én aktie, han er enormt optaget af, og det er Tesla-aktien. Hans bro-in-chief, milliardæren Elon Musk, er nemlig ramt af en stor nedtur for særligt kronjuvelen Tesla. Det er en nedtur, der er så dyb, at præsidenten har set sig nødsaget til personligt at gribe ind.
The one I like is that one.
And how does this work?
And I want that same color. 2.2.
Det her er lyden af Donald Trump, der køber en Tesla foran verdenspressen på græsplænen foran Det Hvide Hus, som for en dag var omdannet til et Tesla showroom. Oh yes, du hørte rigtigt. Alt det og meget mere i Stjerner og Striber og Striber i dag, som består af mig, Tine Jersen Knudsen, London-korrespondent, Storbritannien-korrespondent for DR, USA-korrespondent Jakob Krog med fra Californien og jo nærmest lige kommet hjem fra Alaska.
Ja, jeg har lige pakket de lange underbukser væk.
Ja, dem har du ikke brug for i øjeblikket, vel?
Ikke længere.
I den anden ende af USA, på en dejlig lang ferie, der havde vi dig, Sandra Brovald, kulturkorrespondent, tidligere USA-korrespondent for Politikken. Vi er så glade for, at du er hjemme, og vi var også glade for din postkort fra Florida.
Ja, men altså, Trump stalkede jeg og mig, så jeg blev nødt til at sende en lille hilsen til jer og fortælle, hvad han lavede i Florida.
Det var rigtig godt, at du gjorde det. Og med på en linje ude fra en meget smuk lufthavn i Nuuk, der har vi international korrespondent Steffen Kratz. Hej Steffen.
Ja, hej med jer. Jeg hænger en lille smule med mulehårene her, fordi mit fly er lige blevet aflyst til København.
Er det blevet
Men det betyder
aflyst?
Jo så, at jeg har 1 til 2 dage til at snakke mere. Fordi, når flyet ikke går, så kan jeg
ikke få rum
til for det næste år.
Det har vi behov for. Der er meget, der er alt muligt, vi skal forstå for Grønland.
Der er rigtig meget at vende, Steffen. Trist for dig, godt for os, skulle jeg lige til at sige. og ude i regien, som man kan høre lidt i baggrunden her, der står du, Lasse Berg Sørensen, en ikke så stolt Tesla er længere.
Hmm. Det synes jeg ikke, vi skal snakke om. Jeg synes, vi skal snakke om, hvor søde I ser ud, Jakob og Tine, fordi det er jo Stjerner og Striber meget bogstaveligt. I har jo blå og hvide stribede trøjer på, der er den fuldstændig samme model.
Ja, og, men, og Sandra har lige sagt, hun også havde den her derhjemme. Hun fik bare ikke the memo om at tage den her trøje på.
Så mangler vi bare mig og Steffen, så er vi jo fuldt. Så er der jo fem på stribe, for fanden.
I ligner et eller andet, der er på vej til at blive indsat i et føderalt fængsel.
We need Greenland for national security and even international security.
Vi begynder i Grønland, hvor der er jo i den her uge sket lidt af et politisk jordskred, da der var valg til det grønlandske parlament, Naalakkersuisut. Her blev partiet Demokratiet den helt store vinder. Og valget er jo også blevet dækket i USA efter Trumps mange kommentarer om at overtage kontrollen med Grønland one way or the other. Sådan her lød det for eksempel på CBS News.
The answer? No thanks. The leader of the center-right party that won Greenland's parliamentary elections yesterday said, "We want to be Greenlanders, not Americans."
Svaret er nej tak fra grønlænderne. Sådan blev det her valgresultat altså taget imod i USA. Steffen, lad os lige vende tilbage til dig ude i lufthavnen, hvor du skulle være på vej hjem, men altså nu sidder fast. Steffen, hvordan har du kunne mærke, først og fremmest, at Trump han har kastet en skygge over det her valg?
Jamen, det er jo svært at, altså, det er jo svært at ignorere Donald Trump. Det tror jeg, de fleste i verden vil skrive under på. Ikke? Når han står og råber og opfører sig, som han gør, så ryster fundamentet under den vestlige alliance, og pludselig så finder man ud af, at man er heroppe i Grønland, at man faktisk står måske på kanten af den kløft, som åbner sig nu mellem USA og Europa, og skal finde ud af, hvilken side man gerne vil stå på. Så uanset hvad man har diskuteret her, om det har været fiskerikvoter eller lægemangel eller nogle andre velfærdsydelser, så har bagtæppet hele tiden været, der er den her trussel, der er det her pres udefra, der er nogen, der gerne vil blande sig. Der er en, der skriver pludselig på sociale medier, at han vil give milliarder til os alle sammen. Vi kan blive styrtende rige, bare vi vil være amerikanere. Så ligegyldigt hvad man ellers gerne vil diskutere, så er det blevet overskygget af Donald Trump.
Mm. Men Steffen, er det dit indtryk, at det har været udslagsgivende for, hvor mange har sat deres kryds, eller har det bare farvet alle diskussioner, som du siger her?
Altså, hvis du lige spørger, hvor mange, der har sat deres kryds, så jo, altså, der er flere, der stemte helt bestemt. Der var højere stemmeprocent, og en høj stemmeprocent her, det er omkring 70. Mm. Så jeg vil sige det sådan, at når man har sat sit kryds, så har man taget stilling til to ting. Den ene ting, det er, hvad er vores fremtid i verden? Og den anden ting er, hvad er det for et system? Hvad er det, vi gerne vil have i vores lige nære verden, der skal laves om? Og 3 ud af 4 har stemt på partier, som ønsker at samarbejde med Danmark og stille og roligt tage nogle skridt fremad for at blive selvstændige, men ikke en selvstændig stat, som så bare helt alene flyder rundt ud i verden, for det ved grønlænderne godt, det kan man ikke gøre. Man er kun 57.000 mennesker på verdens største ø. Det er det tyndest befolkede område i verden. Man kan ikke lave en her for eksempel, så man ved godt, man skal høre med i en alliance. Så 3 ud af 4 har sagt, at vi vil gerne tage de her små skridt frem mod selvstændighed, og derfor inden, der kunne sagtens være et samarbejde med Danmark, hvor vi fortsætter, men bare som selvstændig stat, så vi kan kigge hinanden i øjnene i øjenhøjde, i stedet for at føle os som små lilleputter. Så er der så en fjerdedel, der er stemt på, ja, vi vil gerne være selvstændige, vi vil gerne have alle de mange penge fra Donald Trump.
Mm, ja, det er partiet Naalakkersuisut, du hensyder til der, Steffen, er det ikke?
Jo, og jeg summerer det lidt hårdt op. Men det, de ønsker, er hurtig selvstændighed, og de vil egentlig gerne lave nogle aftaler med USA, hvis det skulle ske.
Mm. Det her parti, Demokratiet, de fik næsten hver tredje stemme i Grønland, og partilederen Jens Frederik Nielsen, han har altså nu serveretten til at forsøge at sammensætte en ny regering, og så bliver det jo ham, som skal forholde sig til eventuelle nye tilnærmelser fra Donald Trump, ser det ud til. Pensionisten Anna Olsen, som DR mødte på gaden i Nuuk efter valget, hun mener godt, at Jens Frederik Nielsen, han kan tale med Trump.
Tror du, at Jens Frederik Nielsen kan tale med Donald Trump?
Det tror jeg godt, han kan. Det tror jeg godt, han kan.
Hvad skal han sige til ham?
At vi ikke er til salg.
Steffen, må jeg ikke spørge dig? Altså, noget af det, jeg har gået og undret mig lidt over her, efter at valgresultatet var på plads, det er det her med, sådan, vi har jo set i de seneste uger, hvor vigtigt det er for udenlandske ledere at have god personkemi med Trump. Altså, det så vi med Zelensky, det har vi set med de europæiske ledere, der har været på besøg i Det Hvide Hus. Altså, Demokratiets leder der, har du fået et indtryk af ham i forhold til sådan, kan han, og det er jo for eksempel noget af det, de har sagt, at de gerne vil have bilaterale og trilaterale møder med USA. Altså, vil han, tror du, have en god personkemi med Trump? Vil han være typen, der kan forhandle med Trump?
Altså mit indtryk af, folk, der kommer ind til et møde med Donald Trump, nu har jeg immer væk fulgt ham ret nøje, Donald Trump i 10 år, blandt andet 6 år som USA-korrespondent, er, at Donald Trump vil dominere et hvert møde. Han vil vinde et hvert, en hver forhandling. Han vil komme ud af et rum som den, der har domineret samtalen. Så jeg kan sagtens se, at Macron og andre har tænkt en fin strategi over, om hvordan de kan smige ham, og måske du vil have et godt møde og tage derfra, og synes, man har været gode venner og sådan noget. Det er bare, altså historien viser bare, at det er ikke det, der afgør, om Trump så bagefter siger noget helt modsat af det, han sagde på mødet. Så det var bare lige en konstatering der. Men Jens Frederik Nielsen, som er leder af Demokratiet, er en... det grønne samfund er jo sammensat naturligt af inuiter og af danskere. Der er masser af danskere, der er kommet herop i mange år. Han er en høj, hvid mand. Har en baggrund, hvor han har studeret politisk videnskab. Han har arbejdet lidt i ejendomsmæglerbranchen. Han er en mand, der er vokset med opgaven, vil jeg sige, som det her partis leder, og i virkeligheden kommet ud af sådan en krog i det politiske system herover, hvor ingen havde set, at han skulle vinde det her valg. Så om han kan, altså han har været god til at tale til grønlænderne, om han så også har mulighed for at komme ud på den store verdensscene, det vil tiden vise, men jeg synes umiddelbart, at han har klaret sig rigtig, rigtig godt. Og når jeg siger, man ikke vidste noget om det, så er det fordi, der bliver ikke lavet meningsmålinger her.
Ejendomsmægler. Real estate. Jeg tænker bare match made in heaven her.
Ja, og ved du, hvad det sjove er? Han har jo faktisk sagt til Trumps ønsker, det her er ikke en grund, du kan købe. Så han er inde i terminologien.
Han er inde i lingoen.
Okay. Det er faktisk en virkelig god indgang, måske. Jeg ved ikke, om Trump han også kunne være imponeret over, at Jens Frederik Nielsen han er grønlandsmester i badminton op til flere gange. Sådan som jeg har forstået det. Meget imponerende. Jakob, hvis vi lige spiller bolden over til dig en gang. Du har jo siddet og kigget på det grønlandske valg med amerikanske briller på i den grad. Ikke? Hvilken virkelighed er de amerikanske vælgere blevet præsenteret for ved det her valg? Altså, hvordan er det blevet dækket i amerikanske medier?
Jamen jeg vil sige jo, overhovedet det, at det er blevet dækket, er jo bemærkelsesværdigt. Altså det, at man har kunne finde artikler om Grønland og det grønlandske valg i New York Times på CBS, som vi lige hørte et klip fra der, NPR, CNN, hele vejen rundt, har man jo haft reportere i Grønland for at dække det her valg, for at dække alt det her, som Trump han siger. Så det i sig selv er jo bemærkelsesværdigt, at man rent faktisk har fulgt et grønlandsk valg her i USA. Jeg vil jo sige, det er jo ikke lige frem, fordi det er, breaking news, at det er det, der står øverst på hjemmesiderne, når man går ind på nyhedssitesene. Men du kan finde alle de her artikler og referater om valget i Grønland og om Grønland. Og der er det egentlig et forholdsvis nuanceret billede, i hvert fald i de medier, når man orienterer sig der, som man bliver præsenteret for, hvor man ligesom prøver at ridse op, jamen, hvor er det, Grønland står henne, og hvad er det i bund og grund, folk ønsker der. Og i grundtræk, jamen så bliver man præsenteret netop for det billede, at som vi også bliver hjemme i Danmark, altså at man i Grønland ikke ønsker at være amerikansk, heller ikke ønsker at være dansk, i bund og grund gerne vil være selvstændig, og de nuancer, som er ind imellem. Og så hvis man begynder at bevæge sig længere over mod højrefløjen, jamen så er det, at man også begynder i højere grad måske at lægge mærke til nogle af de ting, som passer lidt bedre i Donald Trumps kram, for eksempel at Nalaraq går frem.
Altså ja, og det her det er selvfølgelig med det forbehold, jeg synes, jeg har fulgt mere med i den amerikanske dækning, end jeg har gjort det end den herhjemme, fordi jeg har været derovre de sidste mange uger, men jeg synes ikke klart, jeg ved ikke, om du også kunne genkende det, Jacob. Jeg synes, det var bemærkelsesværdigt, at jeg synes, at de stemmer, der var mere pro-amerikanske, fik en del mere plads, synes jeg. Ikke kun på Fox News og andre sådan mere Trump-positive medier, men også faktisk på CNN og New York Times og sådan noget. Det synes jeg var noget af det, jeg lagde mærke til, at de røster fik altså mere plads, synes jeg, end de gjorde i danske medier.
Men det er jeg enig med dig i. Der var blandt andet en stor artikel fra New York Times, hvor en eller anden journalist havde tilbragt 2 uger i Grønland og talt med folk, rejste hele Grønland rundt. Og det tror jeg jo egentlig måske også er meget naturligt for journalister som mennesker, at vi jo netop ser det med de briller fra det land, vi nu engang kommer fra. Så der var jo et fokus på, hvad man egentlig synes om USA, og jeg tror, at de var blevet overrasket over, at så mange havde det her positive syn på USA, på trods af alt det, Donald Trump han havde sagt. Så jeg er enig med dig i, at man har fokuseret, eller der har været et større fokus på interessen for på en eller anden måde at interagere med USA, end der har været i Danmark.
Steffen, hvis vi lige vender tilbage til dig i lufthavnen i Nuuk, som vi kan høre, bevis hvor du er i baggrunden her.
Ja, og tvunget til at blive her, fordi...
Ja. Steffen, jeg vil sige, jeg strandede også en gang i Grønland i nogle dage, sammen med en stor gruppe af journalister, og der lykkedes faktisk turlederen at presse Air Greenland, så vidt jeg husker, til at indsætte et Dash 8-fly til at få os ud. Jeg ved ikke, om du kan bruge den oplysning til noget, Steffen, men der er i hvert fald noget, du kan give dig
et kast
med.
Der er meget langt til Danmark i Dash 8-fly, men nu, jeg skal nok give det videre.
Det var godt. Men Steffen, når du så kigger på valgresultatet, og kigger på Trumps interesser i Grønland, er der så længere udsigter til en tilnærmelse nu? Er der kortere udsigter til mere handel med USA, fordi det er sådan et businessvenligt parti, der har vundet? Hvad vil du sige?
Jamen, jeg vil sige, at der er... Ja, nu beklager, der bliver råbt lidt her, men altså, der er jo ikke noget til hinder for, det var der heller ikke min forrige regering, at amerikanske virksomheder kan komme til her. Og det kan simpelthen også godt være, at det bliver lettere at få koncessioner til at lave minedrift. Men det er slet ikke været det, der har været problemet. Problemet for eksempel med minedrift er, at det er utroligt dyrt, og det har ikke kunne betale sig at åbne miner her. Fordi altså det eneste, man egentlig kan være sikker på, at prisen er nogenlunde stabil på, det er jo guld. Og så mange forekomster af guld har der heller ikke været, så al anden minedrift har simpelthen været for dyr, for man skal starte med i polarområdet at bygge en havn, så man kan skibe tingene ud. Så skal man bygge en lufthavn, så man kan flyve folk frem og tilbage. Så skal man bygge en by, så minearbejderne kan bo der. Så skal man importere arbejdskraft, for det er der ikke noget af her. Der er fuld beskæftigelse. Og inden man overhovedet begynder at bore et hul i jorden, så er det altså meget, meget dyrt. Så der er ingen problem med at lave forretning her. Det er ikke det, der er problemet. Men det er klart, nu er det den første borgerlige regering, eller regeringsledet, borgerligt ledet regering i Grønlands historie, så der kan da sagtens være, det bliver endnu lettere at lave forretning.
Det her, det er jo en interesse, Donald Trump han har haft længe. Altså, han var jo også interesseret i at købe Grønland, da han første gang var præsident. Han begyndte lynhurtigt at tale om det, da han blev genvalgt her sidste år, og har jo talt om det lige siden. Så jeg tror, det vil være en lille smule naivt at tro, at nu hvor der er kommet en ny leder, som igen har sagt, at Grønland ikke er til salg, at man ikke er interesseret i at blive en del af USA, at så stopper interessen bare. Donald Trump han kommer til at fortsætte med at være interesseret i Grønland, og presset fra Washington kommer også til at fortsætte, også på trods af det her valgresultat.
Hvis jeg må tilføje det, jeg er helt enig med, hvad du siger, altså det interessante bliver jo, hvordan vil Trump-regeringen så få kontrol med Grønland. Man har et konsulat her, man bruger blød magt med at love penge til uddannelse og nogle andre ting, og så er man i tæt kontakt med politikerne osv. Man kan udbygge en ny militærbase, hvis man har lyst til det. Man er i gang med at udbygge basen op nordpå. Men skillelinjen er jo, vil man bruge magtmidler til at få kontrol med Grønland, hvis grønlænderne ikke ønsker det? Det er jo der, det spændende spørgsmål virkelig opstår, synes jeg. For det er jo det, Trump blev spurgt om på et tidspunkt, hvor han ikke ville afvise at bruge militære økonomiske midler. Altså kunne man forestille sig, at han pludselig indførte straftolsatser på alt, der kommer fra Novo for eksempel, eller nogle andre ting for at ramme Danmark og ramme Grønland, i stedet for at tvinge sine tanker igennem. Det er det interessante, og det er der jo ikke et svar på nu, men altså, man kan jo se, hvordan USA har ageret, eller Trump har ageret over for Ukraine. Der har han ikke holdt sig tilbage fra at bruge alle former for magtmidler for at få det, som han ønskede det.
Ja. Altså der har Novo jo et magtmiddel i, at så kan de rige og berømte ikke længere få deres vægttabsmedicin i USA. Så der er måske noget, vi kan skyde tilbage med der. Steffen,
jeg tror, altså Trump ligner en, der selv tager det.
Skal ja, det han altså, er jo halvt så stor, ikke, som man var sidst. Men jeg er glad for, at du siger det, Steffen.
Tror du simpelthen, han er på Ozempic?
Jeg ved ikke, hvad han er på, men han er jo meget mindre, end han plejer at være, og ser ud til at være bedre form, ikke?
Det kan være, at der er faktisk en oplagt presbold fra den danske regering der.
Men, det er værd at undersøge. Jakob, er det ikke noget for dig lige at tjekke det?
Ja, det er faktisk en god historie. Du er på den, det er godt, den er på listen. Steffen, jeg tror, vi vil lade dig komme videre, enten ud og Shanghai, et Dash 8-fly. Jeg tror, vi havde en mellemmelding i Reykjavik, skal jeg lige sige, dengang jeg var ude for det. Eller et lufthavnshotel. Du må have en af delene i hvert fald, Steffen. Tusind tak, fordi du var med.
Tusind tak, ja. Hej.
I think we're gonna get it. One way or the other, we're gonna get it.
Jakob, du er jo som sagt lige kommet hjem fra Alaska, har smidt de lange underhyler. Du var deroppe for at tale med den oprindelige befolkning om deres erfaringer med at være en del af USA, og du mødte Jody Potts-Joseph og hendes bror Sonny. Prøv lige at fortælle os, hvad de var for nogle typer.
Jamen, hvis vi starter med Jody, så er hun jo den her helt vildt seje kvinde, som igennem længere tid ligesom har kæmpet for det oprindelige folks måde at leve på, deres kultur, forsøgt at sørge for, at den blev bevaret, at den blev styrket. Men hun er jo altså, hun er helt vildt sej. Hun er sådan Iron Man-løber, hun er langdistance hundeslædeløber. Hun er bare en kvinde i den grad med ben i næsen, og som jo så virkelig går op og bruger store dele af sit liv på at sikre ordentlige forhold for det oprindelige folk i Alaska. Og hendes bror Sonny er jo så på en eller anden måde billedet af nogle af alle de udfordringer, som der er i den oprindelige befolkning. Han levede i mange år på farten. Altså, jeg fik indtryk af, at han nærmest levede som en form for vagabund, hjemløs, tog stoffer, drak en masse, kom i problemer. Han endte 15 år i fængsel. Ville ikke fortælle, hvorfor. Andet end han sagde, at han havde været en skidt kæl. Og var så kommet hjem nu, og i den her lille bitte landsby Eagle, hvor de boede, var han kommet tilbage efter 20 år, efter at have været væk i 20 år, for at ligesom prøve at få styr på sit liv, slå rødder igen, og var så i gang med at prøve at bygge den her hytte i den her landsby, så han igen ligesom kunne få sit liv på ret køl. Og han var jo netop billedet på nogle af de problemer, som der er blandt det oprindelige folk, fordi de har bare en langt større grad af fattigdom, af misbrug, af sociale problemer end den gennemsnitlige amerikanske befolkning. Og det er jo noget, som blandt andet skyldes den behandling, de har været udsat for gennem mange år fra USA. Altså, hvor der har været, de har fået deres jord taget fra dem. Mange af deres børn blev sendt på kostskole for ligesom at blive gjort vestlige, for at få dem gjort civiliserede. Deres kultur, deres traditioner blev undertrykt. Og det er altså noget, som stadigvæk påvirker mange folk i det blandt det oprindelige folk. Og derfor der er der nogle af de her problemer, som Sonny så også på en eller anden måde viste. Mm. Men begge to stærke og interessante mennesker.
Det er i hvert fald også en virkelig fed reportage, I kom hjem med derfra. Lad os lige prøve at høre en bid med Jody, fordi hun forholder sig jo direkte til Grønland og kommer med nogle ret stærke advarsler til grønlænderne undervejs.
I feel very ashamed that the country I live in is making these threats to Greenland, and I feel really worried and scared for the Greenlandic people and the Inuits because we've been through it and I know how it feels.
Det er jo en ret hård kritik af, hvordan det oprindelige folk bliver behandlet. Sandra, jeg har lyst til at spørge dig, er det sådan en udbredt holdning i Alaska og USA, at sådan en befolkningsgruppe bare bliver kørt over?
Jeg kan i hvert fald sige, at da jeg var USA-korrespondent, der var jeg blandt andet, tog jeg til South Dakota, som også har en stor andel af oprindelige amerikanere, blandt andet fordi, at Trump på det tidspunkt midt i pandemien var taget til Mount Rushmore, altså der, hvor de der fire præsidenter er sådan mejslet ind i granit, ikke? På det her bjerg, Mount Rushmore, for at holde sådan en 4th of July celebration, hvor han bare gav den fuld gas, fordi der, nu skulle der ikke være nogen restriktioner. Masser af fyrværkeri. Problemet med det var bare, at Mount Rushmore er ligesom det mest hellige overhovedet for de stammer, der bor der, og de har i længe fået lov til ikke at få fyret fyrværkeri af midt i det, de kalder deres Jerusalem. Så det var altså en oprindelig befolkning, som virkelig havde, altså de mødte op og protesterede mod, at Trump han kom til at fejre, der er det her fyrværkeri-bonanza den 4. juli. Samtidig vil jeg så dog også sige, at som vi også så ved sidste valg, den oprindelige amerikanske befolkning, altså Trump har jo opnået mere og mere støtte blandt denne her befolkningsgruppe ved hvert valg kontinuerligt fra 2016. Hvad handler det så om? Altså det handler jo om, at tror jeg for mange oprindelige amerikanere, at godt nok så er der mange af dem, der ikke bryder sig om Trump og for eksempel den behandling, som han udsatte dem for i South Dakota. Men de er jo heller ikke blevet behandlet særlig godt af andre administrationer, af demokrater. Altså, jeg talte med en oprindelig amerikansk kvinde, også en super sej dame, Crystal Two Bulls hed hun, fuldstændig fantastisk navn. Hvordan er hun bare følte, at de var blevet ignoreret. Altså, der var kvinder, der forsvandt, og politiet efterforskede det aldrig. Så jeg tror, der er nogle paralleller til det med Grønland, som grønlænderne siger til os danskere, jamen I respekterer os ikke, det som Steffen siger, I ser os ikke i øjenhøjde, I er racistiske, I ser ikke jeres koloniale fortid i øjnene. Altså der er rigtig mange af de samme mekanismer, der foregår i USA, hvor at man ikke bare er kritisk over for sådan en som Trump, men i virkeligheden er kritisk over for hele systemet.
Jeg tror, vi vender tilbage til det her. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at Grønland kommer på dagsordenen igen en anden gang. Men jeg tænker på, om vi skulle tage sydpå og tage til handelskrig og teste showroom i Washington D.C. Hvis I er med på den?
Ja, yeah. Room.
Selvfølgelig.
Let's go.
The golden age of America has only just begun.
Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal starte det her afsnit, fordi handelskrig er jo enormt alvorligt, og det er også enormt alvorligt, hvis folk er presset på deres private økonomi, men jeg er simpelthen nødt til at starte med at spørge jer ind til det her Tesla showroom foran Det Hvide Hus, fordi jeg tror, det er noget af det mest vilde, jeg alligevel har set, altså på trods af alt, der er foregået i amerikansk politik. Jeg ved ikke mere.
Det var et lidt specielt syn, skal vi sige det sådan?
Godt. Men jo ikke sådan out of character heller, vel? Altså det er jo ikke sådan, at man tænker sådan, wow, what's going on? Trump han er i gang med at lave en bilkonference foran Det Hvide Hus. Det føles på en eller anden måde lidt naturligt. Det føles meget sådan til højrefoden for Trump på en eller anden måde. Ikke?
Ja. Men det er også lidt skræmmende, er det ikke det?
Det er
at
det
vi
da.
Står der nu, hvor vi i bund og grund bare tænker, nå ja, hey, another day at the White House.
100%. Men det føles fuldstændig samme år som hans McDonald's stunt under valgkampen. Ikke? Altså, det føltes sådan, det var made for TV. Men man kan sige, i modsætning til McDonald's stuntet, så stod han jo så med ejeren af Tesla og lavede basically bare en lang sådan infomercial. Det er ligesom sådan, kender I det der fra, var det 90'erne eller 0'erne, hvor man sådan sad og så fjerner, og så kunne du ved sådan, the price, så kunne man sådan høre om smykker, eller det ved jeg ikke, om I også så på amerikansk fjernsyn. Sådan, se den her fede halskæde, nu på tilbud. Altså, det føltes virkelig som sådan noget infomercial TV, føler jeg.
Ja, det bedste take, jeg har set på den, det er faktisk fra The Daily Show, I ved, det der komedie-satireshow, der kører hver aften, hvor de netop har lavet sådan en 80'er bilreklame ud af det, altså med dårlig grafik, med dårlig speak, og så bare, hvor det bare bliver gentaget en gang, at nu kan man komme til, you know, buy a Tesla at the White House. Og så klippet ind med Donald Trumps salgstale.
Tesla. Going on now at the White House Tesla Auto Mall. It's the biggest sale of the year.
Very safe, it's very strong, heavy. It's all steel, stainless steel.
Come on down to Pennsylvania Avenue, just off Route 29, to get our best deal ever on a brand new Tesla.
I want
to
make a good deal here.
Det er fantastisk. Prøv lige at høre, for dem, som ikke er helt med på, hvad det er, vi snakker om, lad os lige prøve at sætte den fra toppen her en gang. Ikke? Kongen af mediestunts, Donald Trump, han er jo altså i den her uge sprunget ud som Tesla-ejer, eller rettere Tesla-bilforhandler. Han holdt en større presseseance foran Det Hvide Hus, hvor det blandt andet lød sådan her.
That's beautiful. This is a different panel than I've had. Everything's computer. That's beautiful. Wow.
Alt er computer.
Ja, det siger han, ligesom han går ind i det. Han lyder ret overrasket. Det virker sådan alligevel lidt utroligt, at han aldrig skulle have set en Tesla og ikke ved, at alt er sådan digitalt. Men okay, det lød, altså, han er jo også en god skuespiller, kan man sige, hvis det var.
Han siger det her, efter han har sat sig ind bag rattet i en rød Tesla, og der er to andre Tesla-biler, som er stillet op foran Det Hvide Hus. Og alt det her, det kommer jo altså, som sagt, efter at Tesla-aktien har haft det rigtig svært. Den har mistet en tredjedel af sin værdi, og det virker som om, at Donald Trump han går ind her og vil hjælpe den godt på vej igen opad, eller hvad? Altså, hvad hæfter I jer ved det her optrin?
Jamen det er jo, at det er nærmest som en bilreklame. Det var jo et forsøg på at sælge Tesla det der. Hvis man, der blev taget et billede af Donald Trumps noter, og det var jo et salgspitch. Der var jo simpelthen prisen på hver enkelt Tesla, hvor meget den kostede. Der stod også, hvor billigt man kunne få det. Du kan få det, jeg tror det var til $299 per måned. Altså det var jo en sælger, der stod med et stykke salgspapir i hånden. Men jo bare foran Det Hvide Hus. Altså det var en stor bilreklame.
Og præsidenten i USA, ikke? Altså,
det er jo det, der var så vildt.
Mm. Og altså, det, jeg synes også i forhold til, når man sådan sammenligner med hans første præsidentperiode, der var jo også nogen, der ligesom kom til, eller hvad, jeg ved ikke, om de kom til, om det var villigt, det var Kellyanne Conway, altså en af hans tætteste rådgiver, der stod og reklamerede for Ivanka Trump, altså Trumps datters toybrand. Og det fik hun sådan en ordentlig slap on the wrist for sådan et etisk, at det må man altså ikke, når man gør i White House, og hun undskyldte, og det gjorde hun så ikke igen. Altså, jeg tror, at... mildest talt den her gang, lad os sige, at måske Trump, jeg ved ikke, om han kommer til at få et slap on the wrist fra et eller andet etisk komité om at gøre det, men jeg tror ikke, at det vil være noget, han vil overhovedet bryde sig om. Altså, der er vi bare et helt andet sted nu, at han gør jo ligesom, som det passer ham. Og så vil jeg sige, at jeg tror ikke kun, at det handler om, at Teslas aktie er gået ned. Jeg tror også, det handler om Elon Musks interne position i Trump-administrationen. Det er kommet frem sidste uge, i slutningen af sidste uge, at der har været nogle ret sådan voldsomme møder mellem Elon Musk og resten af Trumps kabinet, af hans ministre, blandt andet Marco Rubio, udenrigsministeren, som har været, altså hvor de ifølge i hvert fald New York Times' kilder, har været sådan i direkte infight om, at Musk simpelthen bestemmer for meget, og Trump har simpelthen også været ude og sige sådan, altså, vi må ligesom reine Musk lidt ind, ikke? Så jeg et andet bud på det kunne altså være, ud over at give noget oprejsning til Tesla-aktien og Tesla-brandet, kunne også være at give Musk sådan et lidt oprejsning efter en lidt hård uge internt i Trump-regeringen.
Det er jo meget spøjst, fordi at i forhold til etikken, og om han får et slag over fingrene, så kommer han ikke til at få det. Fordi at hvor det er forbudt for ansatte at reklamere, sådan som Kellyanne Conway gjorde, så er det ikke forbudt for præsidenten. Så
sådan.
Han må faktisk gerne gøre det. Så han får ikke noget rap over fingrene. Men ellers så tror jeg, at du har ret. Altså, jeg tror, det skal ses som et samlet billede, at her ser Donald Trump en mand, som har postet millioner af dollars i hans valgkamp, som har lovet at poste endnu flere penge i Donald Trump og hans organisationer fremover, og som udfører det her arbejde for Donald Trump i Det Hvide Hus, og samtidig møder en masse modstand, måske både internt ifølge New York Times, og også efterhånden eksternt. Og der tror jeg, det skal ses som et forsøg på netop at støtte den mand, som støtter ham, både økonomisk og politisk.
Og altså, når du snakker om ekstern kritik, Jacob, altså, det er jo det, vi har set den her uge. Altså, det er jo, at Tesla dealerships, altså ikke det i The White House, men det er udenfor, de er blevet angrebet for eksempel af miljøgrupper, af aktivister, som har sat brand til Tesla-biler, ikke også? Til det vil jeg bare sige, jeg synes, at det har været ret interessant at se, hvordan at Fox News og andre på sådan den mere Trump-positive side af medierne har dækket det, nemlig som det ultimative hykleri på venstrefløjen. Her er der de her miljøaktivister, som elsker elbiler og elsker klimaet, og nu skal vi passe på, og så sidder de i sørmer og sætter ild til en elbil, ikke? Altså sådan, så jeg tror altså også, at ja, venstrefløjen, demokraterne, jeg tror, at man skal passe en lille bitte smule på med at male for stort et fjendebillede op af Elon Musk i sidste ende, hvis man gør ham til ligesom den store skurk, altså, så vil der jo også være, synes jeg, muligheden for, at Trump, og det tror jeg ikke, vi har set enden på endnu, i hvert fald det her med, at han jo også bare kan man sige, på et tidspunkt skubbe Musk ind under bussen, ikke? Og sige, at han ligesom står for alle dårligdomme, og så lige pludselig har demokraterne og venstrefløjen ligesom bundet det hele op på nazi-Elon, ikke? Altså, det tror jeg også kan være farligt for dem.
Det er jo ret omfattende lige nu. Altså, det er jo Molotov-cocktails, der er blevet kastet mod bilfor Tesla-forhandlere, deres ladestandere er der blevet sat ild til. Jeg vil jo så sige, at det er jo en klassisk stråmand fra Fox, for eksempel, for man ved jo ikke, om det er miljøaktivister, som har sat brand til den. Du kan jo ikke nødvendigvis bare gå ud fra, fordi der er blevet sat ild til en Tesla, at det så er venstreorienterede miljøaktivister. Det kan jo også være folk, der bare grundlæggende er meget, meget vrede over den måde, han er med at afmontere det føderale USA på.
Der var så en dealership, der var blevet anklaget af en miljøgruppe. Så det var det indslag, jeg henviste til, men det er rigtigt. Alle de andre angreb, dem aner man jo ikke, hvem der har lavet dem.
Grunden til, at vi taler om Tesla og Tesla-aktien, det er jo, at det ikke kun er den, der har haft en hård tid. Aktiemarkedet i USA har jo taget en gevaldig tur i den her uge. Mandag var den værste dag for trading, som man siger, handel i tre år. Og det sker jo i takt med, at Trump han har indført den længe ventede 25% ekstra 12 på stål og aluminium fra hele verden, og at der er en generel usikkerhed over Trumps ageren, som får virksomheder og investorer til at holde igen. Det skaber en såkaldt Trump-session, siger man i USA. I handelskrigene, der er Danmark og dermed EU ramt, og fra EU's side, der kom kommissionsformand Ursula von der Leyen med et modsvar med det samme, da det her skete tidligere på ugen.
Tariffs are taxes. They are bad for business and worse for consumers. They are disrupting supply chains. They bring uncertainty for the economy. Jobs are at stake. Prices up. Nobody needs that.
Ja, ingen har brug for det her, siger von der Leyen. Modsvaret fra EU, det er dog ikke noget, som skræmmer Donald Trump indtil videre.
If they charge us 25 or 20% or 10% or 2% or 200%, then that's what we're charging them. And so I don't know why people get upset about that, because there's nothing more fair than that.
Ja, der er ikke noget mere fair end det. Hvis de rammer os med 200%, så gør vi det samme, siger Trump til et pressemøde med den irske Taoiseach, som altså er en premierminister, der var på besøg i Det Hvide Hus i onsdags. Jakob, det er jo en længe ventet handelskrig, Trump han starter på den ene side her i hvert fald, ikke? Er der noget, der har overrasket dig indtil videre i det, han har sendt afsted mod os her i Europa?
Nej, det er der egentlig ikke, fordi det er jo det, han har sagt, han ville gøre. Altså, for det første så har han jo længe bestemt ikke brudt sig om EU, og for det andet så har han jo hele tiden sagt, at han vil indføre 12. Og som det er lige nu, så har han jo ikke sendt noget direkte afsted mod Europa endnu. Det er en generel 12 på stål og aluminium, som gælder alle lande, og her bliver EU jo så også ramt. Så nej, det er der faktisk ikke.
Sandra, formålet med de her handelskrig, formålet med den 12, som Trump han lægger på stål og aluminium, det er jo, at der skal skabes flere produktionsjob i USA. Og det lyder godt, men det bliver dyrt, og sandsynligvis også dyrere at være forbruger på den korte bane, før man når derhen. Er der nogle amerikanere, som du har talt med, som ser handelskrigene som et nødvendigt onde for at opnå alt det der gode, som Trump gerne vil?
Jeg vil i hvert fald sige, at mange af dem, jeg talte med i Florida, som jeg lige er kommet hjem fra, de havde en stor tiltro til, at Donald Trump havde en højere mission med det, og at man ligesom måske lige skulle væbne sig lidt med tålmodighed. Bare for nu at nævne min egen svigerfar, som jo er republikaner og stemt på Trump de sidste tre valg. Han er tree farmer, altså han gror træer. Og der skal han bruge sådan nogle sække, nogle ladersække rundt om rødderne på de her træer, og dem køber han i Canada, fordi de er billigere i Canada lige nu. Så han stod, mens vi stod og snakkede, så blev han ringet op, og så blev spurgt sådan, vi havde snakket om det her med, skal vi købe nogle flere af de der sække der, fordi lige om lidt, så kan det være, at de bliver mega dyre. Og så tænkte han lidt over det, og sagde han, ej, ved du hvad, vi har til et år, lad os beholde dem, vi har, og så lad os se, hvordan det går. Og det, altså... Så bare for at sige, de er pinligt mange, altså mange amerikanere, de er pinligt bevidste om, at de kommer til at koste noget mere i deres business, i deres hverdag måske. Men for ham, der var der altså sådan en form for kalkulus at sige sådan, jeg tror sgu om et år, der skal det nok være gået over, der har Trump fået styr på det her. Så jeg tror, at der er mange af dem, som virkelig tror på Trumps mission, og som tror på Trumps, sådan, hvad skal man sige, højere... Altså, han vil jo omkalfaltre hele økonomien. Det er jo det, han vil. Altså, han siger jo, at han vil have arbejdspladser tilbage til industrien med de her handelskrige, og han vil ligesom finansiere de her kæmpe store skattelettelser, som han også gerne vil give til amerikanerne. Dem vil han finansiere ved de her straftolde. Så hvis man skal gå ind i den tankegang og se det fra Trumps synspunkt, som er noget, han jo egentlig faktisk har snakket om, lige præcis det her, det har han jo snakket om siden 80'erne. Altså, det er ikke noget nyt, han har fundet på her. Så tror jeg faktisk, der er mange amerikanere, der har lyst til at sige, jamen, lad os lige give ham the benefit of the doubt, lad os lige give ham noget tid til at prøve at se, om han kan komme i mål med det her. Vi er altså kun 50 dage inde i hans præsidentskab.
Udfordringen med det, Donald Trump han siger, han gerne vil, på den ene side hive produktionen hjem til USA, på den anden side krasse penge ind fra den her 12, som bliver opkrævet, det er, at det er modsat rettet. Altså hvis han lykkes med at hive produktionen hjem til USA, jamen så vil 12'en, han indkrasser, automatisk falde, fordi så er der ikke så meget import. Og på den måde, der kan han ikke opnå begge dele. Og det gør det måske også lidt svært for folk at finde ud af præcis, hvad det er, han rent faktisk vil opnå med det her.
Og til det, så tror jeg, at Trump vil sige, jamen, og det er jo rigtigt det, Jacob siger, altså alle konventionelle og økonomer på nærmest stort set alle universiteter i verden er jo enige om, at det her, det virker ikke. Men til det kan man jo høre Trump, man kan høre Trumps støtter sige, men alle økonomerne sagde jo også, at det var en fantastisk idé at sende arbejdspladser til Kina, og dengang er vi ude globaliseret industrialisering og så videre, men der havde Trump også ret. Han har fat i den lange ende her, og det er økonomerne, der ikke ved, hvad de snakker om. Det er jo deres modsvar til det, som Jacob og økonomer siger.
Men Sandra, jeg har lyst til at spørge, altså, når din svigerfar, han så står der og helt konkret i sin egen forretning, kan han frygte for, at det bliver dyrere at drive forretning simpelthen. Kigger han så på det, og så tænker han, det er fair nok, at det kommer til at koste mig lidt, og det bliver dyrere og sværere, fordi det tjener et større formål, eller hvad?
100%. Altså, han er sådan, det kan han godt, altså han identificerer sig totalt med det, Trump siger, som sådan, it's gonna hurt a little, men for et større gode. Jeg har også bare lyst til at sige, at vi har jo set, hvad der skete sidste gang med handelskrigen under den første præsidentperiode, hvor jeg var korrespondent. Der kan jeg huske, at jeg snakkede med en masse bønder, som for eksempel der producerede soja. De kunne ikke sælge deres sojabønder til Kina, fordi der var handelskrig med dem. Hvad gjorde Trump på det tidspunkt? Altså, han tog jo al den indtægt, der kom fra handelskrigen med Kina, og så endte han med at give det som en form for sådan statsstøtte eller kompensation til bønderne. Så i sidste ende tabte de ikke på det, for de fik en statsstøtte, men det gjorde jo ikke, at der kom flere jobs i virkeligheden. Altså sådan, så er der jo også mange, der siger, men vi har jo faktisk prøvet det her, i hvert fald i en mindre skala, i den første Trump-administration, og det virkede ikke. Det, som sådan en som min svigerfar vil sige, lige præcis det har jeg ikke snakket med ham om, men jeg tror, at det, han vil sige, det er det, man hører mange Trump-støtter sige, det er jo, lad os give Trump et forsøg mere at gøre det på den store skala, sådan som han hele tiden havde tænkt sig at gøre.
Og når du siger, at det er på en meget større skala den her gang, Sandra, så kan jeg lige skyde ind, at vi har nogle tal fra Dansk Industri, som vurderer, hvad det her det kommer til at koste for Danmark. Og sidste gang, der var det 200 millioner kroner, den her gang, der er det 4,6 milliarder kroner. Så det er altså bare et godt bevis for, hvor meget større og omfattende det er den her gang. Men jeg har lyst til at spørge ind til den kritik, der ofte er politikere af, at de ikke tænker langsigtet. De tænker kun til den næste periode, til næste gang, de skal vælges. Det, Trump gør her, Jacob, hvis man skal altså, gå kontra på den, det er vel netop altså, det, at han tør at tænke langsigtet. Han tør at tage en beslutning, som er upopulær i begyndelsen, som måske kan komme amerikanerne til gode.
Det kommer jo an på, hvilket udgangspunkt du har. Altså, det vil han. Det er jo det, han påstår. Det er det, han siger. Han siger, jamen prøv at høre det her, it's gonna hurt a little bit, og så skal det nok blive godt på den anden side. Udfordringen for ham er jo, at stort set alle økonomer og eksperter, de siger det modsatte, at det ikke er det, der kommer til at ske. Men det er jo hans argument, og det er også det, som folk, som Sandra fortæller om, det er det, som han støtter. De tror på, jamen prøv at høre her, han har en større forkromet plan med det her, at der er en tanke med det, som gør, at det kan godt være, at det lige kommer til at gøre lidt ondt nu, men på sigt, så bliver vi altså både rigere og stærkere af det her. Det, man kan se, når man kigger på meningsmålinger herover, det er jo også, at der stadigvæk er en tillid til ham blandt hans base, men vi ser altså også, at der er flere inde på midten, som begynder at blive utilfredse med den tilgang, som man har på det nu. Altså, der er et stigende flertal, som ikke bryder sig om hans økonomiske politik, som ikke bryder sig om den her toldkrig, han er ved at indlede, som synes, at han handler for er simpelthen for skørt med nogle af hans beslutninger her. Altså, så der er en stigende utilfredshed over den uro, som han skaber, over den base, som han skaber. Men der er stadigvæk en base på omkring de der 40, 41, 42%, som stoler på ham, og som er sikker på, at han har gang i noget, som vi andre bare ikke helt forstår.
Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da Trump han snakkede om den her overgangsperiode, som økonomien den er i, fordi det var jo også noget, han talte om på det her interview, eller på Fox News, på det her interview, han lavede i søndags.
Are you expecting a recession this year?
I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big. We're bringing wealth back to America. That's a big thing. And there are always periods of, it takes a little time.
Det tager lidt tid, siger han, Jakob. Prøv lige at fortælle lidt mere om den utilfredshed, du så allerede kan se, der er på midten, altså over, hvordan tingene de står til.
Det er jo folk, der kan se, at Trump har indledt den her, for dem langt hen ad vejen, uforståelige toldkrig med blandt andet Canada, med Mexico, med resten af verden, og som efterhånden er begyndt at finde ud af, at jamen, 12, det er ikke nødvendigvis noget godt. Der var jo det her sjove, der skete jo det her sjove omkring valget, det var, at Trump talte jo under hele valgkampen om, hvordan han ville bruge 12, så det kommer jo ikke som nogen overraskelse, det her. Han har sagt det hele tiden. Som Sandra også sagde, så er det jo en holdning, han har haft i mange, mange år, men han gentog den altså i en uendelighed under valgkampen. Men det var altså først, da han blev valgt, at folk begyndte virkelig at søge på Google på, hvad 12 egentlig var. Så det er måske kommet lidt som en overraskelse, at det rent faktisk er amerikanerne selv, der ender med at betale for 12'en på de her varer. Og det er jo så også det, man nu fornemmer, det er, at hey, hvad er det egentlig, vi er på vej ind til? Man kan se aktiemarkederne styrtdykke. Man fornemmer den her økonomiske uro. Og så oplever man jo samtidig, at priserne, de ikke falder. Det var jo noget, han havde lovet. Det var jo nok den vigtigste grund til, at Donald Trump blev valgt. Det var, fordi man var så træt af, at det er så hundedyrt herovre. Og han havde jo lovet, at han ville få priserne til at falde fra day one. Og det er jo ikke begyndt at ske. Til gengæld har man oplevet en Donald Trump, som har haft fokus på alt muligt andet end at få dagligvarepriserne til at falde. Og det er den utilfredshed, som begynder at melde sig, blandt andet inde på midten, selvfølgelig hos demokraterne, men altså også hos nogle republikanere, at han simpelthen ikke fokuserer nok på hverdagsøkonomien.
Mm. Jeg tænker faktisk på præcis det, og på de famøse æg, som vi selvfølgelig taler så meget om, fordi jeg kom til at købe dobbelt så mange æg, som jeg skulle i en levering fra mit supermarked her for et par uger siden. Jeg fik 48 æg ind ad døren, og så tænkte jeg, det er måske sådan, at verdensordenen den rammer ned om ørerne på os, men her er der et flex, som amerikanerne ikke kan være med på.
Du kunne lige være taget over og sælge dem i USA. Der, hvor jeg var i Florida, der var jeg seriøst ikke til at opdrive friske æg. Altså, jeg var virkelig sådan, selvfølgelig tænkte jeg, okay, æggene er dyre, men at de alligevel ikke engang skulle være i supermarkedet. Man kunne kun købe dem kogte. Det var alligevel, det var sådan lidt en mindfuck, wow, synes jeg, for mig at se. Er det også sådan der over hos dig i Californien, Jacob?
Nogle steder, der er det, altså i nogle supermarkeder, du går ind i, jamen, så er æghylderne, de er fuldstændig ribbet, og det er på trods af, at priserne er utrolig høje. Men det skal jo så også lige siges, at det er jo ikke på grund af økonomien, at æggepriserne er steget så meget. Det er på grund af fugleinfluenza, som har betydet, at man bliver nødt til at dræbe en hel masse besætninger, og det har drevet prisen på æg op. Så det er sådan to forskellige ting, men det bliver meget hurtigt lagt sammen her, så, og bliver gjort som til en større del af den her diskussion om de dyre dagligvarepriser.
Altså, det bliver et billede på, altså, selvom at det ikke udelukkende handler om priser, men også om full influencer, så bliver det bare et billede på, hvor vildt det er med de priser, fordi det er så dyrt.
Hvis vi kigger lidt væk fra supermarkedshylderne, sådan lidt i hvert fald, og går lidt op i helikopterperspektiv, så har Donald Trump jo lovet amerikanerne en ny guldalder. Det var også det, han sagde, da han blev indsat tilbage i januar. Men nu er de amerikanske medier jo fyldt med økonomer og eksperter, der taler om en mulig recession og Trump-session, altså en recession, som er udløst af, at præsidenten han foretager sådan nogle rimelige vilde ting og har sådan et start-stop-forhold til 12, især når det kommer til Mexico og Canada. Sandra, ud over din svigerfar, dem du så har mødt i Florida, altså synes de så, at det hænger sammen? Synes amerikanerne, at det her hænger sammen, eller er de utilfredse med, at de får noget andet, end det de blev lovet?
Altså igen, det handler jo totalt, det er jo bare split screen Amerika, som det altid er. Det kommer an på, hvem du snakker med. Jeg var i Florida, er Trump country, og der var folk bare generelt op at køre over alt det, der skete med Trump. De synes, det var fantastisk, at han havde bukserne på i Det Hvide Hus over for Zelensky. De synes, det var fedt, at Elon Musk fyrede den af med kæmpestore besparelser i den føderale regering. Jeg synes, at det, som jeg hørte mest omkring økonomien, det var, lad os lige give ham noget plads og se, hvordan det spænder af. Han er ikke engang nået frem til de første 100 dage i regeringen. Lad os lige se på, hvordan det går. Men det er jo selvfølgelig også totalt præget af, at det er Florida, hvor der er en... Altså, det var jo engang en svingstat, det er det ikke længere. Nu er det simpelthen bare et sted, som er super positiv over over for Trump og alt, hvad han foretager sig. Men hvis vi ser på det sådan mere helikopterperspektivagtigt, så jeg blandt andet i dag, at CNN havde lavet nogle meningsmålinger, som går over hele landet, og der viser det sig altså, at der er en kæmpe stigning i de amerikanere, som har mistillid til, at økonomien går den rigtige vej. 71% af amerikanerne lige nu, ifølge CNN's måling i hvert fald, har mindre tiltro til økonomien, end de havde før Trump blev valgt. Der er ved at ske et eller andet, som Jacob også siger nu. Altså, der er ved at ske noget, hvor det er, at dem, som ikke nødvendigvis står last og bræst med Trump i alting, at de i hvert fald begynder at blive nervøse for, hvad det er, der sker med økonomien i USA.
Mm. Altså, hvis der er noget, den her uge har lært os i hvert fald, så er det, at præsidenten han vil sørge for at holde hånden under Tesla. Ikke? Altså, så kan det godt være, at priserne stiger på alt muligt andet, men han er i hvert fald klar med en hjælpende hånd til Elon. Hvordan vil I egentlig rate det stunt ud af alle de Trump-stunts, I kender?
Jeg synes ikke, det var lige så genialt som hans McDonald's stunt under valgkampen. Det står for mig som sådan hans ultimative PR-strategi. Altså sådan, der var han jo, han fik sat fokus på Kamala Harris. Var hun egentlig overhovedet ansat i McDonald's, eller var der bare noget, hun havde fundet på? Og han talte ligesom også hele sådan, den der amerikanske forelskelse i fastfood-branchen, og sådan, som han jo også deler med amerikanerne, så det fremstod egentlig sådan ret... Selvom det var sådan en af verdens rigeste mænd, der står i pomfrit forklæde, så virkede det stadigvæk som om, at der var en autenticitet i det. Så jeg synes ikke, det overgår McDonald's. Det synes jeg sgu ikke, det gør.
Mm. Det synes jeg overhovedet heller ikke. Altså det andet, det var noget, hvor han talte direkte til vælgerne, hvor han også på en eller anden måde, specielt med det der med da han klædte sig ud som skraldemand, han skabte en eller anden connection mellem sig selv og sine vælgere. Her, der prøver han jo bare at hjælpe en af sine buddies, en af sine meget, meget rige buddies i stedet for, så det har slet ikke det samme svung over sig.
Nej, har I set det der på sociale medier med, at de begyndte at kalde det for en swastika, en Tesla?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Er det sådan en Cybertrucken, der er det?
Jeg tror, det er generelt alle Tesla. Okay. Altså, jeg synes også, jeg har set flere eksempler på i Danmark. Altså Tesla'er, som er blevet overmalet med hagekors og alt muligt andet. Det går rimelig hæftigt for sig.
Lasse, er der noget, som du har oplevet?
Ikke nu. Min bil er heldigvis ikke blevet overmalet. Men jeg kan fortælle, at vores redaktør, Stjernes Ribers redaktør, faktisk har fået skrevet på sin bil. Sin Tesla-bil.
Vildt.
Ja.
Vildt.
Hvad er der blevet skrevet?
Der er NASCAR, har hun fortalt.
NASCAR, okay. Er det, ja, vildt. Det er også, altså, må jeg sige, nu står jeg skal til at flytte til sådan et meget dejligt, kedeligt villakvarter for børnefamilier. Og i den Facebook-gruppe, som jeg har meldt mig ind i derudefra, der er der simpelthen også en hvid Tesla, der er blevet... den har fået et par hagekors med en lilla spraydose. Det synes jeg er ret wild, at det også er kommet til Danmark på den måde. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan vi skal komme videre herfra fra at tale om hagekors og swastikas, men vi skal til at runde af, venner. Jakob Grov, tak fordi at du var med os i dag.
Det var en fornøjelse.
Det var godt, det var det også for os.
Always.
Og Sandra, tak fordi du også var med os, og endelig var kommet. Okay, endelig. Det var en meget velfortjent ferie, men vi er glade for, at du er hjemme igen.
Dejligt at være med.
Og Stjerner og Striber er naturligvis tilbage, as always, næste fredag. Men vi udkommer lidt senere, end vi plejer. Så næste fredag, der skal du altså vente indtil om eftermiddagen, før vi er klar i dit podcast-feed. Ha' det godt så længe.
Adieu.
Adieu.
Stå op med DR Lyd. Vi skal have lytterne i spil.
Ja, det skal vi.
Godmorgen.
Hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra min telefon. Jeg ringer fra Odense.
Velkommen indenfor til P1 Morgen.
Vi starter denne morgen
med 2 timers klassisk musik. Det er forhåbentlig.
Jazz i al hemmelighed.
Live morgenradio.
Det er rigtig dejligt at have sådan en klub.
Hver dag på P1, 2, 3, 4, 5, 6 og P8.
Velkommen indenfor.
Lyt med direkte i DR Lyd.